autorité minnu kan ka sigi o sigi ni a reportera sababu la u ko yɔrɔ maɲi. Yɔrɔ maɲi c'est be depuis sɔrɔ mouvement minnu ma sɔn ni autorité intérimaire ye n'o ye MACMA dissident ninnu ani MA plateforme dissident ninnu olu de ma sɔn. Donc olu ko jagoya do u ye mɔgɔ minnu ta olu ma sɔn ni olu ye. Donc o bi kɛ Tawdani fan fɛ. Mais yan Tombouctou kɔnɔ o mankan ba ɲi ma kɛ. Mais puisque Tawdani yɛrɛ a ka mɔgɔw bɛ Tombouctou de o de y'a kɛ o mankan in a cayara. Sinon Tombouctou ta ɲi o ye CJA. CJA o ye mouvement minnu do ale ko depuis baro minnu daminɛ u m'olu sen do a la. U bɛ décision ta u bɛ ko bɛɛ kɛ. C'est faux sous faux olu ye. Donc olu tɛ se ka sɔn baara ka kɛ u ka région kɔnɔ k'a sɔrɔ u ka date kuma la. Donc o tɛ se ka kɛ. O de kama olu fana ye yɔrɔ dɔ minɛ. Donc sisan o de y'a kɛ ka installation ma se ka kɛ bi.
Mugu ci kan bɛ ayiwa Tombouctou duguda fanfɛlaw la sibiri ka na kari la. Ayiwa o ma faamuya jɔn bɛ ka mugu ci jɔn na.
Bon ne y'a f'i ye cogo min en réalité mouvement minnu do olu ma sɔn sinon CJA ani MAA plateforme u ka dissident ani CMA MAA ka dissident. An t'a fɔ ko CMA de do ou bien ka fɔ plateforme de do olu de ko nunu signé. Mais munnu ma sɔn olu de bɛ ka ko nunu kɛ ka manga nunu fɔ. Donc olu ko k'olu ma sɔn u ye choix minnu ta quoi. O de ko kɛ tan.
Ayiwa ko Mali cɛdenw k'u ka dagayɔrɔ kelen b'u bolo Tombouctou bɔda la ko minɛn'u la a ma kelenw fɛ o ye tiɲɛ wa?
Oui bon sisan yɔrɔ caman b'u bolo sɔgɔmada in na parce que ko commencera ka nɔgɔyara fɔlɔfɔlɔ u ye checkpoint ninnu bɛɛ de minɛ mais sisan gundam sira in o bɛ mali bolo ani adedebogu sira in min bi taa dar fan fɛ o fana b'olu bolo a bɛ mali bolo mais to nunu ne yɛrɛ bɔra ka taa checkpoint ninnu yɔrɔ la ne y'a sɔrɔ hali minnu kun b'a la kunu olu ye yɔrɔ ninnu bila u tɛ yan sisan u tɛ armée fana tɛ mais an t'a dɔn a bɛ minnu bolo sisan sinɔn mɔgɔ si tɛ
sigida maaw y'a yira k'a fɔ ko olu tɛ maa minnu nɔfɛ minnu bannen do ka furancɛ fagaw sigi nga lakana ko fan fɛ sigida mɔgɔw yɛrɛ bɛ cogo jumɛn sisan?
Voilà Tombouctou kaw n'a bɔra marifa manga ninnu na olu kɔni u b'u ka sira fɛ vraiment ni shuwa in olu bɛ tugu u ka jamana tigi ninnu ko dɔrɔn ko minnu sigira k'u bɛ duwawu kɛ ala ka o baara ɲɛ minnu bena sigi u bɛ duwawu kɛ pour que ale ka se ka na ni hɛrɛ ye région kɔnɔna ye sinɔn olu ka fosi de tɛ ni mangaba ɲi n'a bɔra marifa ninnu na min bɛ mɔgɔ koroba tɔɔrɔ a bɛ muso minnu kɔnɔma don a b'olu fana tɔɔrɔ ani denmisɛn
nga taka segi Tombouctou sigida yɛrɛ kɔnɔ o bɛ cogo jumɛn mɔgɔw be se ka don ka bɔ ka tugu mɔgɔw la wa?
Mɔgɔw be se ka don ka bɔ hali bi mobiliw bɔra ka taa Mopti fan fɛ dɔw bɔra ka taa gundam fan fɛ dɔw bɔra ka taa Algérie fan fɛ fana donc minnu bɛ sahali bolo yen kan donc k'a fɔ ko taka segi ni o tɛ problème ye u ye yɔrɔ minɛ mais après ne yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ ninnu ye u ko nɔ k'olu mana tiɲɛni kɛ population kama k'u mana fɛn wɛrɛ kama u ye pression nin kɛ pour que an ka ɲɛmɔgɔ olu ka se ka olu hakilinata ko lajɛ.
Wulika jɔ minnu bɛ jihadistuw bolo Mali jamana camancɛ yan fanfɛla la ka taa Burkina fanfɛla la o kama bɛɛ jɔrɔlen don lakanako fan fɛ nka e yɛrɛ wulilika jumɛn b'ulu k'a lase?
Bon depuis olu farala ɲɔgɔn kan y'a yiru la k'olu fana b'a fɛ ka u ka fanga yira mɔgɔw la mais sisan an bɛ hakililata minnu di mɔgɔw bɛɛ ka u yɛrɛ kɔlɔsi sɔrdasiw k'u yɛrɛ kɔlɔsi